Председател Бранко Црвенковски во пишана изјава до јавноста вели дека на референдумот на 30 септември ќе излезе и ќе гласа за. Тој наведува дека ќе гласа за не затоа што смета дека преспанскиот договор е голема победа и успех, туку затоа што смета дека е нужност од која во даденава ситуација нема бегање. Ќе гласам за не затоа што мислам дека неговото спроведување нема да предизвика негативни последици, туку затоа што негативните последици од неговото пропаѓање ќе бидат несразмерно поголеми, вели Црвенковски. Тој посочува дека договорот е потпишан и во иднина ни една грчка влада нема да се откаже од стекнатите позиции. Американскиот секретар за одбрана Джеймс Матис доаѓа во посета на Македонија в понеделник, рече министерката за одбрана Радмила Шеќеринска на почетокот од својата посета на Кочани. Според неа, посетата на првиот човек на најмоќната армија во светот покажува колку е голема поддршката за Македонија. За поддршка на референдумот утре во Македонија доаѓа и високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската унија Федерика Могерини. Се очекува таа утре да се сретне со премиерот Зоран Заев, со председателот Ѓорге Иванов и со лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Мораме да го дефинираме на неотповеклив начин нашиот однос кон зачленување на земјите од Западниот Балкан. Во спротивно, други ќе го обликуваат нашето непосредно соседство, изјави председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер во своето годишно обраќање пред Европскиот парламент за состојбите во Европската унија. Минатата година Јункер побара да му се овозможи кредибилна перспектива на Западниот Балкан. Европскиот парламент денеска гласаше за започнување казнена постапка на Унијата против Унгарија за постојано игнорирање на демократските правила. Предлогот беше усвоен на пленарната седница во Страсбур, со што за прв пат Европското законодавство иницираше процедура за активирање на членот 7 против земја членка на Унијата. Истата постапка во декември 2017 година Европската комисија ја започна против Полска. Џип влетал во пешаци во градот Мишуи во кинеската провинција Хунан, при што загинале тројца луѓе, а 43 биле повредени, пренесуваат кинеските медиуми. Полицијата го уапсила 54-годишниот возач, кој, како што се соопштува, и предходно бил во затвор поради различни престапи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Поделени мислења во јавноста за тоа дали лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски повика на тивок бојкот на референдумот за името или повика да се гласа. Тој рече дека сите граѓани треба да постапат по собствено убедување, но не кажа дали треба да се гласа или не. Фросина Димеска.
Поречиси два месеца откако се знае референдумското прашање и по месеци половина откако е распишан референдумот, најголемата опозицијска партија побара од граѓаните да постапат